Mbi ngjarjen historike, shpalljen e dekretit e Papa Franceskut për lumturimin e 38 martirëve shqiptar të periudhës 1945-1974 gjatë regjimit komunist e komentojmë në studio me Don Marian Palokëm, të cilin e falenderoj. Don Marian, cila është vlera e kësaj ngjarje historike?
Vlera e kësaj ngjarje historike është gjithmonë vlera e dëshmisë Jezu Krishtit. Martir do thotë dëshmitar i vërtetësisë së zbulimit hyjnor që është realizuar në Krishtin. Dhe e dim se Krishti e ka treguar e mirësinë dhe pafundësinë e dashurisë së Zotit me anën e dhurimit të tij në kryq. Kryqi i Krishtit është themeli i vlefshmërisë së martirizimit në Kishën Katolike. Në atë kryq Krishti ka treguar se çdo njeri që është viktimë padrejtësisë dhe dhunës së botës nuk është i braktisur nga Zoti, por mund të braktiset në Zotin. Ai në kryq i ka treguar njerëzimit besnikërinë e tij ndaj Zotit dhe e ka dëshmuar besimin e tij se Zoti mund ta marrë shpirtin e atij që e dhuron me dashuri dhe pastaj t'i jap edhe një herë një jetë të re me anë të ringjalljes. O atë në duart e tua po e dorëzoj shpirtin tim. O atë fali sepse nuk din çfarë bëjnë. Janë fjalët e Krishtit në kryq. Fjalët e martirëve nuk do të kishin asnjë vlerë teologjike, po të mos ishte në themel të tyre kryqi i Krishtit. Dhe çfarë bëjnë martirët atëherë? E bëjnë Krishtin të pranishëm në historinë tonë. Na thonë se ngjarja e kryqit nuk është vetëm ngjarja e Jezusit nga Nazareti, por e të gjitha atyre që janë bashkuar me anë të fesë me Jezusin nga Nazareti. Prandaj kryqi i martirëve është kryqi i Krishtit dhe kryqi i Krishtit është kryqi i martirëve. Freskia e Ungjillit shfaqet me tër madhështinë e saj me anë të aktit suprem të martirizimit.
Qendresa e martirëve, fuqia e besimit të tyre në Krishtin Zot të Shpëtimtar në trevat shqiptare, për kishën shqiptare, për shoqërinë shqiptare, çfarë do thotë sot?
Do të thotë sot se në bashkësitë tona duhet të shikojnë këta njerëz si njerëz që janë prekur nga Zoti e gjerë në thellësitë e qenjes së tyre dhe kjo prekje ka mbjell brenda tyre farën e lirisë, sepse përballë vdekjes njeriu duhet të jetë i lirë vetë dhe vetëm Zoti, besimi në Zotin mund na çlirojë nga frika përballë vdekjes. Jeta me frikë nuk është një jetë e denjë për njeriu. Prandaj ata përballë dhunës dhe presionit, përballë joshjeve të botës, përballë ofertave të tjera që janë bërë nga regjimi komunist për bashkëpunim, për mohim të ideve të tyre në këmbim të jetës dhe të privilegjeve toksore, ata kanë zgjedhur lirinë. Pra Zoti ju ka dhënë atyre lirinë e shpirtit. Dhe kjo liri është e themeluar vetëm në besimin e vlefshmërisë së dinjitetit njerëzor të themeluar mbi Krishtin. Atëherë njerëzit e sotëm për shoqërinë e sotme shqiptare, fakti që këta njerëz kanë dëshmuar lirinë shpirtërore me këtë forcë të madhe të martirizimit, përbën një mesazh të jashtëzakonshëm për ne që edhe ne gjithashtu ta kultivojmë lirinë, sepse çfarë ndodh dhe çfarë e dëmton dinjitetin tonë është shitja e shpirtit për gjërat kësaj toke, është mohimi ideve tona për këmbime të vogla nderesh toksore, është kërkimi i të mirës sonë në dëm të të mirës të tjerëve, është gjithçka që poshtjellon shoqërinë dhe shkakton dëm edhe dhunë të re ndërmjet njerëzve. Pra martirët janë dëshmitarë të lirisë, asaj lirie që është themeluar mbi mohimin e vetvetes dhe jo mbi pohimin e vetvetes. Sot bota propozon një liri që është e themeluar tek pohimi i vetvetes. Unë jam i lirë të pohoj vetveten, kurse liria e vërtet, liria e shenjtë, liria e martirëve është liria për të mohuar vetveten.
Një njësim i martirëve me Krishtin, një ripohim i së vërtetës që vjen nga Zoti, që e lartëson njeriu, që e lartëson vendin ku jeton njeriu, kjo është mund të themi në përmbyllje të këtij temë reagimit të parë pas shpalljes së dekretit nga Papa Francesku të martirëve shqiptar.
Sigurisht ta shikojmë tokën tonë, ta shikojmë trojet tona gjeografike, si troje ku kanë rritur dhe ja lindur burra të prekur nga Zoti gjerë në thellësinë e qenjes së tyre, është një vështrim që mund të bëj krenar, është ajo krenaria e përvuajt, krenaria e përulur, e ati që e di se forca vjen gjithmonë nga Zoti, nuk është një krenari mendjemadhe e vetëm burse e njeriu që ja del vetëm, pra krenaria që martirët mund të japin neve si bashkë antar të gjakut ton, duhet jetë një krenari që na mëson ta ulim kokën dhe ta kërkojmë vullnetin e Zotit ditë për ditë.
Të ndjehemi krenar me vlera që nuk parandojmë kurrë.
Pikërisht.
Ju falenderoj.